Ах, якая надгайна і купальская ноч. Самы раз бы шукаць кветку папараць, самы раз уплятаць летуценню ў вянок, самы раз белы корань выкапаваць. Ды не гуку надгайнай. Пад цёмным шатром толькі зоркі, як вочкі купаліны. Дзе ж вы, хлопцы, дзяўчаты, чаму за сялом над ракою агні не запалены? Раскладайце, паліце купалля агні не за тым, каб ускрэсла мінушчына, а каб лепей убачыць наступныя дні. Да вытоку душой дакрануўшыся, раскладайце агні, хай плывуць па рацэ, можа ў зыркім святле іх вы ўгледзіце. Постаць Янкі Купалы з кійком у руцэ. Запрасіце яго прысуседзіцца, ён вас пэўна папросіць каліну спяваць. І напэўна ад слёз не стрымаецца, скажа: «Ах жа, якое купальніка ў вас! Ах, якую вы спадчыну маеце!»